Салам, Худая каршы кім дұрып білер? Худайың ислиян задыны кім тоқтатып білер? Хич кім. Гайнансақ та, Худайың ол яда бұл зады ислияныны анық білмез. Біленімізді, херекетлеріміз хас ғайратлы ве үреклеріміз хәтіржен болорды. Чындан хем, кә вақты хаятымызды болян вақаларын кечіші, Худайың ирадасы білен болянаны дұймез. Егер ол яда бұл вақа оның істілігі білен болянаны білсек, Худайы қаршылық етмен вақалар күдішіне ол істілен ялы доғам еттірердік. Бұны діңеш ол яғдайлары башымыздан кечіріп болындын соңыра білес. Кәу вақт болын вақа Худайың ирадасы білен болынындан бегенсек, Кәвақт шол вақытта нәдуғыры херекет еденімізден ғынан яс. Менің пікірімче, бұның ялы дұйғылары башыннан кечірен бір біз болмасақ керек. Гадымды бір ша болып кечен, оның ады Сихунды. Ол хем юқарында айданымыз ялы, яғдайы башыннан кечірен анық. Ол кімді? Оның Худайы нәхілі бағланышығы барды. Бұл сұрақлара сұхбетіміз давамында жауап алияс. Сихон Амур халқының ханы болып, бұл халқ өлі денгізінің күн доғар тарапында Писка дағы яқынында ерлешенді. Худай Исраил халқыны Мүсірден алып чыққанында, йолларында үрен көп пәскелчіліклері дұч келенді. Мұқаддес кітап оларын көреші хаққында шейлі дейді. Патшалық хассасы білен, Солталық найзасы білен баш тұталларын ашты бұ ойыны. Халқ шазадалар қазды бұ ойыны. Олар чөлліктен матана челли, матанадан нахалиялі челли, нахалиядан бамота, бамотадан болса чөлін үстіне апанап дұран Писка дағының депесі білен Мовап топырағына ерлешен жүлге челлім кеттілер. Чөлді 21-ші 18-20 аятлар. Оларын Гелианыны ешіден Амур ханы Сихон ховардырланып қалды. Чүнкі хемме бұ халқының нәчі көптігіні, ұдыратлы екені хаққында ештенді. Исраиллар Амурларын ханы Сихона илчілер йоллап шейлі дейділер. Бізе юрдымызың ічіннен кечіп кетмеге рухсат бер. Біз екінлерің, я үзімчіліклерің ічіне соғылмарыз, я да ғойларыңыздан су ічмеріз. Біз та сізің юрдыңыздан чықайынчақ діңе шай йолдан юрәріз. Чөлді 21-ші бап 22-ші аят. Шай йолы шол вақта мұхым севда йолы дей. Емма Сихон өз юрдының ічіннен кечіп кетмеге, Исраиллалары рухсат бермеді. Терсіне ол бүтін қошынының иғынап, Исраилларын қаршысына чөлі чықты. Ве яхасы келіп, олар білен сөвші керді. Нәмі себептен Сихон Исраил халқына өз юрдыннан дейінші кечіп кетмеге рухсат бермеді. Бұның себепіне оның еденлеріден тапмағымыз мүмкін. Ол Исраил халқының көптігінден хауатыра дүшін. Ол халқ Шоба ханада менің юрдымы басып алияр дейіп қорқан болсы керек. Икіншіден болса, Исраил халқы Мүсірден алтын білім чыққаны хаққында ештен. Шо себепли хем өзіне хоп, сачиян халқы йок едіп, алтынларыны хем елік едерін дейін мақсатта, ол Исраил халқына хүчім етті. Егер икі тақмыны хем хақиқаты доғры келмен, дейін тағдырды хем Сихон хан, Қысқанч ве непсе ұр екеніні білмегіміз мүмкін. Асудалық білен, хайыш деден халқа рухсат бермегі хем мүмкінді, әмма ол бейлі етмеді. Оның бұ хатасы оңа хем, халқына хем ғыммата дүшті. Худай, Исраил халқы білендігіні яттан шықарды. Сөйішті Исраил халқы Сихонны еңді ве Арнон дериясынан тартып, Явог дериясына челлі болан хемме ерлері иеліп алдылар. Худайың ирадасына қашы чықмақ, кечіріп болмайан хата йол қоймақтыр. Сихон хан ине шол сапақны өзлештіріп алды.